Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes tokiam aplinkybėm ir tokiom sąlygom ir būdais bandom kalbėti su vadovais, vadovams. Taip jau atsitinka, kad atsitinka visokie tokie, na, švelniai tariant, amerikoniški kalneliai, gal tiesiog pikiravimas lėktuvo, kas po truputėlį vyksta. Geroji žinia, kad dažniausiai lėktuvai paskui išpikiruoja į viršų. Tai vadovui tenka labai dideli iššūkiai, labai specifinės užduotis ir specifinės atsakomybės. Jis ir taip turėjo turėti, bet tuo metu, kada atsitinka stambus pokyčiai, pasimato, kas iš tiesų yra kas. Ir man norisi kalbėti apie tai, kad dabar tas krizė, vadinama, jinai yra geras spyris tam, kad mes pradėtumėm galvoti apie tai, ką galim pradėti daryti kitaip ir gal net ir po jos. Tai dėl to kalbinu vadovus, konsultantus su krūvo patirties apie tai, kaip čia mes visi galim gyventi. Ir šiandien mano svečias yra Nerijus Pačėsa. Nerijau, labai ačiū, kad sutikai dalyvauti. Ir, žinau, dabar nu, reikalų yra. Nu, visiems yra, okei, visiems yra reikalų. Okei. Mes tiesiog prieš pokalbį pašnekėjome apie tai, kad būtų pasijuokėm iš to, kad žmonės dalinasi apie tai, ką čia veik namuose, kai tiek daug laiko. Ten filmų sąrašai, ten knygų sąrašai ir panašiai. Mes kol kas su Nerijum nelabai turim laiko kažkaip taip gavosi. Bet kita vertus, Nerijau, kas tu toks?
Na, tai sveiki visi. Ačiū Saulė už pakvietimą pasikalbėti. Tai nėra lengvas klausimas atsakyti, kas aš toks. Bet turbūt labai trumpai, tai per visą savo profesinę karjerą aš ėmiausi daug naujų dalykų. Tai aš kažkaip nežinau, kiek tai nuskambės ambicingai, bet tokie vis tiek savo priskiriu prie naujų dalykų iniciatorium. Mėgstu imtis naujų iššūkių ir turbūt esu nu, toks kūrėjo tipas. Man yra kažkiek sudėtingiau jau dirbti nusistovėjusi aplinkoje, kaip aš sakau, bandyti išspausti dar papildomą sekundę procese. Tai nėra mano nei arkliukas, nei mano aistra. Ir per savo gyvenimą aš daug naujų dalykų inicijavau. Tai tame aš jaučiuosi geriausiai. Ir tada mano visas kūnas ir visas protas mobilizuojasi sukurti ką nors naujo. Tai va šita situacija man irgi visiškai nepanaši į krizę. Man kaip tik panaši labiau, nu, į krizę bendrai prasme be abejonės, tai krizė tiek socialinė, tiek ekonominė prasme. Bet mano galvoje sukasi tik tai mintys, kaip kitaip, ką galima padaryti dabar šitoje situacijoje, įdomiau, kitaip, naujai, kaip priimti šitą iššūkį, kad visi pasistieptume ir iš to išeitume paaugę. Tai tada nu, tu visiškai ir kaip visiškai kitaip jautiesi pats kaip žmogus ir visiškai kitaip jaučiasi tavo komandą.
Okay. Aš kaip tik praeitą savaitę kalbinau Nerijų Sinavičių. Ir jis tokia priminė Goldrato frazę apie krizės, kad krizės yra perdėm brangios, kad iš jų išeitum nieko nepasiėmęs. Ir va čia tas toks mokyklos, kas mes einamės, toks požiūris apie tai, kad o ką čia naujai, ką čia kitaip, tai žiūrėjau įdomu. Bet žiūrėk, tu esi licėjaus ir auditas, įkūrėjas, vadovas. Ir dabar švietimo ta tematika jinai yra aktuali ir matyt bus aktuali labai ilgai, nu, kol nebus padaryti tam tikrai esminiai sprendimai, kurie ten reiškia kažkaip visiems sudėlios taškus ant i. Ir tu vadovauji šitą situaciją. Mes iš šalies, žinai, mes matom, kad stringa sistemos. Arba matome, kad vaikai praleidžia žymiai mažiau laiko mokydamiesi nuotoliniu būdu negu realiai mokyklose. Bet iš viso, tu esi vadovas švietimo organizacijos. Tau šiandien, kas yra nu, tokia didžiausia gal vėlgi iššūkiai, bet turim galvoje tavo pozityvumą ir tavo, reiškia, jėgą lipti iš esamos situacijos, tai vis dėlto, ką metu matai savo didžiausią uždavinį dabar kaip vadovo švietimo įstaigų?
Aš manau, kad kai yra va, tokie periodai, kada neaiškumo lygis yra pas aukščiausias, tai tu tiesiog susiduri su labai dideliu aplinkos spaudimu. Nes vis tiek didžioji dalis žmonių labai blogai jaučiasi neaiškumo situacijoje. Aš visada mėgstu sakyti, kas vadovą išskiria iš kitų žmonių, kurie galbūt nesiima vadovauti ar jiem nepavyko vadovauti, tai būtent rizikos tolerancija, arba kitaip sakant, neaiškumo situacijos tolerancija. Tai va dabar ta lyderystė labiausiai ir pasireiškia visuose sektoriuose. Ar mes matytume valstybę, ar mes eitume iki mokyklos lygmens, visiškai jokio skirtumo. Ir algoritmai veikia tie patys. Tai reiškia, kai mes turime horizontą, kuris pakankamai aiškus ir gražiai matosi, tai tada lyderis tikrai gali ir atsitraukti ir duoti daugiau galimybių komandai reikštis ir tikrai galima turėti labai daug idėjų, kaip mes galime toliau aukti ir kurti ir turėti visiškai kitą laiko perspektyvą. Dabar laiko perspektyva labai trumpa ir jeigu grįžtant vat, prie mūsų situacijos ir tolisėjaus, tai kai nutiko situacija apie paskelbtą karantiną, visi supanikavo ir tada, kad nuim paniką, reiškia toks saliamoniškas sprendimas, eikim dvi savaitės atostogų ir pagalvosim, ką čia daryti. Tai mes neėjom atostogų, mes iš karto, kai penktadienį paskelbė karantiną, mes pirmadienį jau pradėjom dirbti nuotoliniu būdu, iš karto. Tai aš vis dabar vadovaujuos nuomonę, kad ir tokia nuostata, kad krizinės situacijos jos neduoda laiko atostogoms. Jos kaip tik verčia veikti ir jom nelabai yra ką ruoštis, nes tai, kad visi per tas dvi savaitės pabandė paieškoti kokio naujo turinio ar ten pasimokyti, kurį klavišą paspaus, kad prisijungti prie, reiškia, video turinio programos, tai kai reikės jungtis, viskas prasidės iš naujo, kažkas triks, kažkas neveiks, tai reiškia, tu turi pasiruošti greitai iš vakaro, rytoj pradėti daryti ir su visom problemom, kurie susidursi, tą dieną išspręsti. Ir kitą dieną jau daryti sprendus pusę tų problemų, per pirmas tris dienas turi nebelikti problemų.
Tai reiškia, čia labai vadybinis toksai požiūrė, žinai, bet tam reikėjo daryti mokytojams.
Jo, tą reikėjo daryti mokytojams, tai be abejonės tas pasiruošimas jis vyksta. Tai tada imasi lyderystės žmonės, kurie gali paruošti atsakymus, ką reikės daryti ir kaip veikti naujose aplinkybėse. Tu įsivertini rizikas, o tarkim, mes irgi vertinom rizikas, o kokią video platformą pasirinkti. Nes mes iškart darėm nuostatą, kad pamokos kelių dienų bėgyje, dviejų, trejų turi persikelti į gyvą formatą. Tai yra realių laikų, o taip kaip mes dabar bendraujame, taip ir pamoka turi vykti. Ir tai reiškia, kad bus ryšio ir pačios platformos patikimo klausimas. Tai mes iš karto tas rizikas verdami galvojame, o kokios platformos gali būti mažiausiai įtakojamos galimų ryšio trukdžių, nes natūralu, kad kai visi susikels, čia nereikia būti saliamonu, kad suprastum, kad kai visi susikels daryti to, ko nedarė anksčiau nuotoliniu būdu, aišku, kad ryšiai nepaveš kažkokios programos. Tai tada rinkėsi tuos tiekėjus, kurie įpratę dirbti labai dėlėm apkrovom, pavyzdžiui, kaip Google platformos. Ne? Ir mes pasirinkom Google Hangoutus kaip pagrindinę, reiškia, tiesioginės transliacijos pamokų erdvę. Mes vadinam virtualų kambarį. Lygiai taip pat buvo aišku, kad nepasiruošę tos nacionalinės sistemos nei TAMO, nei mano dienynas, nei kiti ir mes jau savo laiku matėm tos iššūkius galimus ir mes perėjom vėlgi prie visai kitos sistemos, kurie veikia visiškai stabiliai, mes įsidėgę esam MySchool'ą ir MySchool tokia platforma ir jinai veikia visiškai be priekaištų ir jinai atriboja nuo bendro srauto. Lygiai taip pat, kai ieškom turinio platformų, ieškom tokių tiekėjų kaip BBC ar kito lygmens žaidėjai, kurie gali užtikrinti prieigą be tikėtinų dėlių trikdžių. Tai reiškia, tos dalykus turi pasiruoštos sprendimus. Aišku, kad jeigu tu apie tai negalvoji ir susidūrė, kai viskas nulūžo, tai veikti žymiai sunkiau. Tai krizė nėra, kad šoki į dilgelės nepasiruošęs, tu žinai, kad ten dilgelės ir pasiruoši ir galvoji, kaip neįsidilginti arba kaip ko mažiau įsidilginti.
Na jo, čia klausimas yra pasiruošimo laiko, kiek tu sau leidi to pasiruošimo turėti tam pasiruošimui laiko, bet taip pat ir, žinai, aš tikiu, kad bus žmonių, kurie žiūrės arba klausys ir sakys, nu gerai, lengva tam nėra išnekėti, pasitant privati, reiškia, organizacija, kurie gali daryti sprendimus savarankiškai, autonomiškai. O vat ką daryti tiems, kurie, nu, vat, ar gali daryti kažką išskirtinai kitaip viešojo sektoriaus švietimo įstaigos, kaip tu pats galvoji, tiksliau jų vadovai, aš labiausiai apie tai, nenoriu supriešinti nieko su nieko, tiesiog man įdomu, vadybiškai, ar ten yra galimybė elgtis kitaip, negu buvo elgiamas?
Aš manau, kad tikrai yra. Man Man buvo įdomus labai klausimas, kai aš pradėjau vadovauti senukam, tai buvo toks klausimas, reiškia, kaip dabar va tokio dydžio kompanijų, nu ten 5000 darbuotojų, reiškia, kaip dabar jie suvaldyti tokio dydžio. Tai, nu, aš visada žmonėms sakau, tai nėra, nu, Aleksandro Makedoniečio užduotis, kad tu stoji prieš 5000 armiją ar prieš 50000 su visais tiesiogiai bendrauji, ne? Tai reiškia, tu turi struktūrą, turi žmonės ir ta struktūra turi pradėti veikti ir būtent tokios situacijos labiausiai turi veikti. Tai lygiai taip pat ir valstybė, jinai turi struktūrą. Jeigu mes norim, kad ministras duotų visus atsakymus, kaip veikti šitoje situacijoje, tai mes žlugia iš karto. Ministras neduos atsakymų, o jų visi laukia. Dvi savaitės visi laukia ir staiga dabar pasirodo nėra tų atsakymų, nes ir kompiuterių nėra, ir sistemos nepasiruošia ir tada nebeaišku, ką daryti. Tai reiškia, tas dvi savaitės reikėjo išnaudoti tam, kad įgalinti iki klasės lygmens. Kiekviena klasė turi savo vadovą, kiekviena klasė turi už save stovinčius tėvus, kurie turi irgi savo ir finansinę tam tikrą galimybę galbūt spręsti tokias situacijas ir vadybinės. Tai reiškia, reikėjo konsoliduoti pajėgas labai decentralizuotai. Šiuo atveju noras buvo, kad kažkas viršuje išspręs visas problemas, su kuriuo mes čia susidursim, ir kai ateis pirmadienis, kada paspausim žalį mygtuką, viskas pradės tekėti labai sklandžiai. Nu, nepradės, visiems aišku, kad
ne. Ja, bet čia yra tas momentas. Atsakomybės prisijėmimo klausimas, tai yra tiesiog, kai mes nekalbame apie tą, toje vietoje atsakomybė yra, o šitoje vietoje yra jos delegavimas, taip sakant, kažkur tai į viršų.
Tai čia, centrinė valdžia nuolat transliuoja net ir visose situacijose tokį diskursą, kad bus visko pasirūpinta, viską išspręsim, jūs tik tai nepergyvenkit, nepanikuokit, visko bus. Ir mes girdim, kaip nu nėra taip, ir mokyklos nepasiruošia, ir ligoninės neturi apsaugos priemonių, tai jeigu tos krizės valdymą decentralizuotume ir atiduotume daugiau galimybių veikti vadovam, eliminuodami ten, sakykime, tą visą hierarchiją ir formalizmus, tai tikrai mokyklos, dauguma mokyklų būtų savarankiškai puikiai pasiruošę tam, įdarbindami savo resursus tiek vietinių savivaldybės lygmenyje, tiek, kaip ir minėjau, ir bendruomenės, kuri tam neveikia. Bet šiuo atveju visi žiūrėjo vieną saulę, kuri turėjo nušviesti gražų taką.
Neprisidirbsi priešų, taip sakydamas?
Nu ne, aš nemanau, kad čia panas įžeidžiu, aš manau, kad... Kaip tik noriu patarti, jeigu kas žiūrės šitą video ir iš žmonių, kurie dabar bando tą krizę suvaldyti, kad nu, neprisimkim tos aureolės, kad mes galim kažkokio vieno asmens lygmenį spręsti visas situacijas. Tai yra neįmanoma, tu turi įtraukti žmonės.
Ok, tu turi milžinišką vadovavimo patirtį, vadybinę, tu ir vadovai SM-ui savo laiku daug metų ir tausiai didelėm organizacijom. Ir tu pats perėjai tą prieš tai buvusią krizę, kuri buvo sudėtinga. Na, jinai buvo sudėtinga objektyviai, iš 80-tų metų, ar ten 79-tų, kaip jas jie vadintų. Kokios yra pamokos, kurias tu iš ten išsinešiai, ką tu jau šiandien, būdamas kitoje kilpoje ekonominio išvystymosi, galvoji, tau buvo nesunku jas paimti ir pritaikyti. Kokios tos buvo pamokos? Aš ką noriu tavęs biškį ištraukti, žinai, kad galbūt tavo patirtis padėjo tiem žmonėm, kurie pirmą kartą atsidūrė šitą situaciją, arba taip gerai neprisiminė, arba neturėjo įgaliojimų anais laikais spręsti, daryti sprendimus, o dabar jau turi. Ir vat kas yra tai, kas iš ten pasiėmė ir čia, opa, ir pritaikė. Arba žinai, kad pritaikys.
O tai aš kažkiek jau tą paminėjau pačioj pradžioje, tai ta buvo lygiai ta pati, gal ten irgi ir kažkiek ir ta krizė pamokų tokių davė, kad tu negali maksimaliai apsipjaustyti viską, kas ten generuoja kaštus, susispausti į kažkokį mažą keutą ir bandyti pralaukti. Tai, nu, taip nebus, anksčiau ir vėliau vis tiek numirsi. Tai reiškia, tu turi išsilengvinti ir greičiau bėgti. Tai reiškia, visai kita strategija. Taip, tu turi nusimest daugą, kas yra per sunku dabar, bet bėgti turi greičiau, negu bėga iki to. Tai va čia yra pagrindinė pamoka, todėl mes ir čia lygiai taip pat reagavome, ir aš lygiai taip pat viduj turėjau irgi klausimo, tai kodėl mes neinam į atostogas, net ne tik viduj, iš tėvų gavau klausimų, tai visa Lietuva dabar mokyklos atostogauja, kodėl jūs čia dabar dirbate, reiškia. Tai mes tuo pačiu sprendėm du uždavinius, kaip optimizuotis ir neturėti perteklinių kaštų, nes šitas dalykas gali užsitęsti ir gali mums kainuoti ir kainuos. Neaišku kiek, nieks nežino kiek, visi spėlioja, vis keičiam prognozę net ir valstybių lygmenį, kiek susitrauks BVP. Tai lygiai taip pat ir Ir įmonės lygmenį, mokyklos lygmenį šiuo atveju turėtų skaičiuoti, kokios rizikos galimos ir kaip tai tau finansiškai atsilieps. Tai reiškia, tuose vietose, kur gali, tu turi susimažinti. Ten, kur negali, kur tu turi sukurti vertę, tai turi gal net jos ir priauginti, nes tu turi didinti pasitikėjimą. Tai va čia yra du labai priešingi vektoriai, kuriuos nėra lengva valdyti. Tai reiškia, kai kuriuose vietose netgi turi investuoti. Ir tai, ką mes dabar irgi darom mokykloje, kaip per 2 savaitės mes jau išmokom dirbti nuotoliniu režimu, galima sakyti, nu, plus minus gerai ar labai gerai, kai kas net puikiai. Tai mes dabar žiūrim, kur galime priauginti daugiau vertės, nes nuotolinis formatas, video formatas atvėrė naujas galimybės. Taip jis kažką atėmė, bet labai daug davė naujų. Tai va dabar mes visą laiką gyvenam klausimu, o ką mes galim padaryti geriau, negu iki tol negalėjom. Turim išnaudoti galimybės.
Jo, čia yra labai geri dalykai. Tai yra, aš tuo pačiu metu galvoju apie tos žmonės, kurie atsidūrė toj situacijoje, kada jiems logika savo, kad reikia mažintis, tuo pačiu metu jie gal ir turi kažkaip ir jaučia, kad nereikia kažkur tai pridinti, tam, kad būtų daugiau vertės, bet apima baimė. Neišvengiamai apima. Psichologiškai vadovo vis tiek neapima baimė. Daugelis žmonių galvoja, kad vadovai nieko nebijo. Nu, yra tokių žmonių, kurie galvoja, kad vadovai nebijo, reiškia. Ten nebejoja savo sprendimus ir panašiai. Bet mes tikrai žinome, kad taip nėra. Ir aš kažkoks man toks, nežinau, misijinis noras, žinai, rasti vieną kitą patarimą tiem žmonėm, kurie truputėlį įstrigo. Tu, žinai, viskas teisingai, reikia greičiau bėgti, reikia žiūrėti, kur yra galimybės, reikia vėl nuolatos savęs klausti, o ką dar mes galim padaryti savam sąlygom, o ką dar mes galim padaryti tam, kad sukurtumėm didesnę vertę klientui ir panašiai. Bet yra tos tak momento. Aš prisimenu tą krizę 8 metų, aš prisimenu, kiek daug žmonių buvo tiesiog įstrigę, va tokiam, žinai, tokiam va buvyje, kur kas dabar bus, reiškia, o kiti apsimetė, kad nieko nevyksta ir viskas bus vis tiek gerai. Ir vat, gal turi tokį asmeninį, psichologinį ar iš savo patirties patarimą žmonėm, kurie yra įstrigę ir bijo daryti veiksmus, o neveikti negali dabar.
Jo, taip matyt, pirmas patarimas, suvokimas, kad neveikti negali. Ir jeigu mes ten turim tokių visokių, reiškia, metaforų apie tai, kas yra verslas, tai kad, na, kaip važiavimas dviračiu, tu negali sustoti. Arba jeigu sustoji, tai trumpai, nes turi toliau važiuoti, nes krisi ant šono. Tai lygiai taip pat čia tu turi tą filosofinę nuostatą pasimti, kad tu negali sustoti. Dabar klausimas, kaip važiuoti kitaip, nes tu privažiavai teritoriją, kurio anksčiau nevažiavęs. Nu, tu tarkim, nežinau, su plento dviračiu papuolė į krosų trasą. Ja. Mhm. Nu, tai reiškia, turi vis tiek galvot, ką tu darysi, ar tu keisi padangas ir ratus, ar tu vis tiek tam miške ieškosi tokių vietų, kur gali pravažiuoti su plento dviračiu. Tai reiškia, turi įdarbinti smegenis ir savai įtikinti, kad nėra padėčių bei išeities. Nebūna tokių. Tai yra viena. Turime labai gražių patarlių. Nėra to blogo, kas neišeitų gera. Tai jeigu čia yra labai bloga, tai galvokim, kas yra gera. Iškai mes tik susitelkiam kaip yra blogai, tai faktas, kad mūsų akis didėja nuo baimės, mes pradedam ekstrapoliuoti, o kas čia bus, jeigu tas blogis tikrai dar tęsis ir padidės, ir mes tada pamatom nu, didžiulės baimės ir gal grėsmingus skaičius ir ten nelaimingus žmonės aplink save, ir tas faktas, kad kausto vadovą, nes tu neši atsakomybę didelę, už žmonės, kurie pas tave dirba, prieš kuriuos tu atsakingas, tai reiškia, tu turi daryti tuos sprendimus ir kai aš sakau, kad yra momentų, kad ir dabar mes girdim, taip, įmonės atleidžia žmonių, ne, bet visų netleidžia, kažką pasilieka, tai krizės verčia daryti tam tikrus sprendimus ir kartais mes norim tos žmonės, nu, kaip tai ir ne visai gražiai šviesuoj parodyti, bet pažiūrėkit, mes vėlgi padarykim toliau keletą žingsnių ir pažiūrėkit, kokią Italijoje sprendžia gydytojai dilemą, ne, ką palikti, kas išgyvens ir kas jau akivaizdu neišgyvens. Mes kalbam ne apie žmogaus atleidimą, bet apie žmogaus nurašymą mirčiai. Tai reiškia, skirtingos situacijos tau sukuria skirtingas dilemas. Ir jeigu mes norim suvokti, kiek dilema gali dar būti sudėtingesnė, tai mes žiūrėkim, kurios jau yra. Tai mes turim žymiai mažesnę dabar dilemą kol kas, kaip surasti išeitis su mažiausiais nuostoliais, su mažiausiam problemom, bet jas surasti, o nelaukti, kada dilema pasidarys žymiai sudėtingesnė. Taip pat baimės sustojimas, jis sako, kad problema niekur nepasitrauks, neišauks. Ir dilema bus šiandien skaudesnė.
Ja, ir kartais mums atrodo, kad vadovams reikia savo paimti ir nepabijot pasakyti, kad vadovavimas yra sudėtingų, moraliai sudėtingų sprendimų prieimimas. Tai yra tikrai skausmingų prieimimų sprendimas, bet tai ir yra vadovas, per tai jisai ir judina visą reikalą į priekį. Bet čia yra kitas dalykas, kuris man žinai irgi rezonuoja ir aš visą tą dalyką girdžiu nuolatos. Ir tas buvo labai ženklu per aną krizę, kada labai daug vadovų užsidarė, jie demonstravo, kad jie reiškia taip yra ryštas, darysim ir taip toliau, bet sprendimus priiminėjo vieni, o realiai sprendimų nepriiminėjo iš viso, kadangi nu, jų, reiškia, kaip čia, capacity ribotas, žinai, ta prasme, nu, jie gali tiek, kiek gali, mes yra riboti, bet va, tas toksai vadovo drąsa pasakyti nežinau, nes nežinau, ką daryti toliau. Aš noriu daryti, aš darysiu, aš dėsiu visas pastangas tam, kad pasikeis situaciją, bet aš nežinau, ką dabar daryti. Ir tą pasakyti, pavyzdžiui, savo žmonėm. Bet čia yra, nu, tapsme, kaip tu pasgalvoji, tai yra verta tą daryti, ar čia yra kaip tik įvedimas kažkokio tik bardako nereikalingo?
Aš žiūrėkit, tai nu, visada, kaip sakau, yra labai retai yra mažos įmonės, kur tu turi ten nedaug žmonių ir jie visi tave žiūri, laukia, ką tu dabar pasakysi iš to situacijų. Ne? Tai paprastai vis tiek vadovas turi vadovų komandą, kurie turi skirtingas kompetencijas, kurie turi skirtingas patirtis ir kuo jos skirtingesnės, tuo ten daugiau vertės turi. Tai faktas, kad tu tokios situacijos turi labai atsiremti tą komandą. Ir toj komandoj pasakyti, kad nežinau, ką darom, yra visiškai normalu. Nes ten net ne taip sakai, kad nežinau, ką darom, bet sakai, sėdam kartu ir generuojam, kokios dabar galimybės. Ką mes darysim, privalai įtraukti visą komandą. Bet tu negali išeiti prieš visą organizaciją ir sakyti, nežinau, ką darom, gal turit kas idėjų. Tai tas pats, kas tu pasakytum, bėgi, kuo greičiau iš to laivo, nes jis tikrai nuspės.
O jeigu tai yra maža organizacija, žinai, o jeigu tai yra žmonių, o jeigu tai yra, žinai, 5, 7, 10, 20 žmonių, kaip tada, kaip tu galvoji?
Jis lygiai taip pat turi įtraukti ir sušiaušti jūs smegenis, kad jie lygiai taip pat pasijungtų į sprendimų paiešką. Vienam išves labai sunku. Nu, nėra čia tiek tų mozių, kurie galėtų ten pereiti, reiškia, vandenį. Nu, čia reikia tikrai pasikliauti žmonėm, bet žmonėm užduoti teisingus klausimus. Nepasėt baimę, bet demonstruot, kad mes susitelkėm. Ir vadovas turi veikti tas, kuris telkia, bet telkia aplink užduotį, o netelkia, nu, aš girdžiu tokiu irgi, nu, suremkim pečius, nu, pasistenkim, nu, padarykim ką nors. Ne, jis turi formuluoti užduotį, ta užduotis turi būti struktūruota į tai, per ką mes čia galim perėti, bet tada jau įdarbinti visų kitų potencialą, ieškant atsakymų, kaip tą užduotį išspręsti. Okay. Tai čia ir yra vadovo tas darbas, kad tu turi visus nukreipti į vieną tikslą, bet tas tikslas tai nereiškia, kad parodyti pirštų, kur einam, tas tikslas tai reiškia, kad parodyti situacijas, kuriom reikia sprendimų ir tada įdarbinti žmonės ieško sprendimų.
Ir jau ačiū tau labai, mes mūsų laikas beveik baigėsi, aš turiu ribotą 20 kelių minučių reiškia laiką ir aš tada turiu pabaigoje kelis tau klausimus, kur galvoju, kad dar gali būti naudos, žinai, sukurti žmonėm, kurie žiūri. Aš tos klausimus duodu visiems pabaigoje ir yra atsakymų, kurie padeda kartais, ir aš gaunu tokį feedbacką, kad padeda išjudėti, nes kartais va, tas yra, aš taip kartais jaučiu, kad darbas mano kartais yra biškai išjudinti, taip pat kaip ir tavo. Žiūrėk, yra situacijų, kai labai, labai nenori pradėti, labai baisu pradėti, arba nenori labai pradėti, o reikia pradėti. Kaip tu priverti save pradėti kažką tai daryti, ko nenori daryti?
Na, vis tiek, aš turiu turėti tikslą. Man visa motivacija kažką daryti ir judėti, net jeigu ir nenoriu judėti, yra tikslas. Tikslas turi turėti pakankamai iššūkių, kad aš galėčiau imtis jo. Ir iš tikrųjų, man asmeniškai yra sudėtingiau, kai viskas plaukia tokia gražia tikme, viskas lyg tai atrodo lengva, tada man sunkiau surast motivacijos ir sunkiau žmonės įtikinti, motivuot, kad mes galim padidinti greitį. Ir va šia prasme, nu, aš visada ieškau iššūkių, kurių galbūt net ir nėra, bet aš vis tiek jų ieškau. Aš juos pasidarau didesnius, negu juos gal reikėtų padaryti, bet suvokdamas, kad aš turiu tam tikrą rezervą rizikos, kurį suvaldysiu. Ir aš suprantu, kad žmonėms šalia manęs gali atrodyti, kad kai kurie tie iššūkiai, nu, gal ir per ambicingi, bet aš žinau, kad aš ten turiu rezervą, bet aš apie jį nekalbu. Man reikia to iššūkio, kurį aš galiu sutelkti savo dėmesį ir tada lygiai taip pat motyvuoti kitus žmonės. Bet mums tada užtenka pirmų kelių žingsnių pamatyti sėkmę ir tada abejonės mažėja. Bet aš visada vadovaujuosi geležinė taisyklė. Jeigu tu turi sprendimus, kuriem visi iš karto pritaria, tai reiškia, nėra jie geri sprendimai. Reiškia, jie per daug akivaizdus. Jeigu tu turi sprendimus, kur tu turi abejonių pasipriešinimų šalies, reiškia, juose yra jau kažkokio grūdo gero. Taip, jie gali būti ir blogi. Bet tiesiog tu tada turi suprasti ir susidėlioti argumentus, kur juose yra rizika ir kur yra ta galima sėkmė, jeigu tu tai padarysi.
Okay. Čia labai svarbus momentas. Man atrodo, kad užakcentuoti reikėtų tą dalyką. Jeigu tau visi pritarė automatiškai ir greitai, kai tu pasakai sprendimą ar pasiūlai sprendimą, tai apie augimą čia kalbėti nėra. Tose augimo tai nesukuria. Aš noriu iš to vietų sustabdyti. Net, aš ten turiu ten daugiau tų tokių, 3-4 tokius klausimus. Žinai, man labai nesinori ištaškyti dėmesį žmonių į tai, kad tu paskutiniai tam sakiniuose, tos keliuose pasakai. Tai aš dar kartą labai tau dėkoju. Nerijus Pačėsa. Ir audito licėjaus, kuriejas, vadovas, ir dar ten visokių reikalų pas yra, susirasi patys. Bet kuriuo atveju labai ačiū už laiką ir labai tikiuosi, kad tai stumtils kai kurios iš mūsų šiek tiek. Dėkui tau labai. Ačiū tau. Ir čia buvo boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jums pasimatysime ketvirtadienį 11 valandą Delfyje, o šiaip visur kur jūs galite rasti ir tausia, lengva nebus, bet kai paskui bus, čia aš vėlgi manau, kad tuštybė. Čia mes kalbame apie tai, kad mes klausiu žmonės, ką tu galvoji, už ką tu galėsi būti dėkingas krizėje. Aš prisimenu, už ką esu dėkingas anai. Už prisiminimus. Yra ką prisiminti. Realiai. Tai sėkmės visiems. Iki.